Joba toko favalo mroapolo. Manohy miteny Joba, mikatsaka ny fahendrena izy. Fa misy tany fiadiana volafotsy, ary misy tany fahazoana volamena izay diovina. Ny vidy alaina avy amin'ny tany, ary ny varahina arendrika avy amin'ny vato. Ny mpiady vola mampisava ny maizina, ka mizahatra amin'ny faran'ny zavatra rehetrao, dia ny vato ny aizim-pito sy ny aliky ny fahafatesana. Miady lavaka mialavitra amin'izay itoeran'ny olona izy, ka tsy ampoizin'ny tongotra akory, ary miantona sy mitsingevaheva any ambany lavitra ny olona izy. Ny tany no iaviany hanina, ary ny eo ambaniny dia vadika tahaka ny afo. Fitoeran'ny safira ny vatony, ary misy akoram-bolamena ao aminy, lalana tsy fantatry ny vorona mpiaza, ary tsy hitan'ny masony voromahery, sady tsy nodiavin'ny zanaky ny bibidi, ary tsy manalehan'ny liona masika. Maninjitra ny tanana amin'ny vatokaranana ireo, ary mamadika ny tendrombohitra hatramin'ny fotony. Ny vatolampy tatahany hatao lalan'ny rano, ary izay zava-tsoa rehetra dia hitan'ny masiny avokoa. Tampenany ny lalan'ny rano mba tsy hisy mitete, ary izay zava-miafina dia avoakany ho amin'ny mazava. Fa aiza kosa no ahitana ny fahendrena, ary aiza no fitoeran'ny fahalalana, tsy misy zanak'olombelona mahalala ny vidiny, ary tsy hita eo amin'ny tanin'ny velona izy. Hoy ny lalina, tsy ato anatiko izy, ary tsy ato amiko izy hoy ny ranomasina. Ny volamena tsara tsy mahatakalo azy, ary ny volafotsy tsy azo lanjaina ho vidiny. Ny volamena avy any Ofira tsy ampy ho tombany, na ny berila sarobidy na ny safira aza. Ny volamena sy ny fitaratra tsy azo ampitahaina aminy, ary tsy azo takalozana firavaka tena volamena izy. Tsy tokony ho tsaroana akory ny voangy sy ny vato kristaly, fa ny fahazoana fahendrena dia mihoatra noho ny voangy. Ny topaza avy any Etiopia dia tsy azo ampitahaina aminy, ary tsy mahatakalo azy ny tena volamena tsara. Dia avy aiza ary ny fahendrena, ary aiza no fitoeran'ny fahalalana, miafina amin'ny masony velona rehetra izany, ary takona amin'ny voromanidina. Hoy Abadona sy Ifahafatesana, ny sofina ihany no nandrenesanay ny filazana azy. Andriamanitra ihany no mahalala ny lalana ho any aminy, ary izy no mahafantatra ny hitoerany. Fa izy no mitsinjo hatrany amin'ny faran'ny tany, ary mahatazana manerana zao ambanin'ny lanitra rehetra izao, ka manendry ny lanja ny rivotra, ary mamatra ny rano amin'ny famarana. Raha nanao lalàna ho an'ny ranon'orana izy, sy lalana halehany elatry ny kotrokorana, dia nahita ka nanambara azy izy. Eny, nanorina azy izy sady namantatra azy. Dia hoy izy tamin'ny olona,
indro ny fahatahorana ny tompo no fahendrena, ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana.